Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិចាមជាតិសាសដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលអភិរក្សវប្បធម៌របស់ពួកគេនៅទីក្រុង Seattle នៅឆ្នាំ2021ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការឆ្លងសមុទ្រដើម្បីទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីពីការលះបង់ជីវិតដើម្បីអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រី Courtney Weatherby នាយករងនៃកម្មវិធី Asia Acne នៃមជ្ឈមណ្ឌល Simpson Center អំពីសារៈសំខាន់នៃការចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ23ដុល្លារនៅជាង30ឆ្នាំក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបង្កឧបសគ្គដល់គម្រោងខ្សែផ្លូវរថភ្លើងពីចិនទៅអឺរ៉ុបអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាពច្របូកច្របល់នៅទសវត្ស1970បាននាំមកនៅរលកនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគេចចេញពីសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញមនុស្សមួយក្រុមបានតាំងទីលំនៅនៅរដ្ឋភាគខាងលិចគឺរដ្ឋ Washington ដើម្បីអភិរក្សអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេហើយបន្តស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនថ្មីនានាអ្នកនាងវិជ្ជញ្ញាកាណាវ៉ាន់នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍ជនភៀសខ្លួនជនជាតិចាមមួយនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង Seattle មិនសូវបានគេស្គាល់នោះទេលោកអាសារីម៉ូហាម៉ាត់ដែលជាប្រធានសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនចាមបានថ្លែងថា
Cham is the indigenous people in Vietnam.And so as Vietnamese migrate southward eventually
Cham គឺជាជនជាតិដើមនៅវៀតណាមដូច្នេះពេលជនជាតិវៀតណាមធ្វើចំណាកស្រុកទៅភាគខាងត្បូងឬទៅដល់កម្ពុជាយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលវប្បធម៌ចាមជាមួយនឹងវប្បធម៌វៀតណាមនិងកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងនៅតែរក្សាភាសានិងវប្បធម៌របស់យើងទោះយើងគ្មានប្រទេសក៏ដោយ
ជនជាតិចាមដែលទៅបានគេបំភ្លេចចោលជាជាតិសាសន៍ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចម្បងនៅក្នុងតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមនុស្សជាច្រើនដែលចាប់ទុកទីក្រុងស៊ីអាថលជាផ្ទះរបស់ពួកគេបានមកតាំងទីលំនៅនៅទីនេះក្នុងទសវត្ស1970បន្ទាប់ពីបានភៀសខ្លួនពីអំពើឃោរឃៅរបស់របបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាលោកមហាម៉ាត់ថ្លែងថា
You know a lot of us came to US by boat and some by
ពួកយើងជាច្រើនអ្នកមកអាមេរិកដោយជិះទូកហើយអ្នកខ្លះដើរពីកម្ពុជាទៅថៃ
ជនជាតិចាមនៅអាមេរិកបានបង្កើតសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនចាមនៅក្នុងឆ្នាំ1982ជាកន្លែងបន់ស្រន់និងជាមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍មួយលោកយ៉ាខុបម៉ាន់ប្រធានអាចារ្យអ៊ីស្លាមនៃសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនចាមថ្លែងថា
One month we had four
យើងបង្រៀនរៀងរាល់សប្តាហ៍បង្រៀនជាអង់គ្លេស2សប្តាហ៍ជាភាសាចាម2សប្តាហ៍យើងដឹងថាយុវជនយើងមិនសូវយល់ភាសាចាមទេប៉ុន្តែបំណងរបស់យើងគឺយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យពួកគាត់យល់បន្តិចបន្តួច
ក្តីបារម្ភគឺថាជនជាតិចាមដែលមកអាមេរិកជំនាន់ទី1និងទី2មិនដឹងថាពួកគេអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ចម្រុះជាតិសាសន៍នេះឬយ៉ាងណាលោកអាប់ដុលហាមីតអាប់ដុលរ៉ូម៉ាន់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនចាមថ្លែងថា
អ្វីដែលសហគមន៍ CRC ព្យាយាមអភិរក្សគឺភាសាយើងបង្រៀនភាសាមូលដ្ឋាននិងភ្ជញ្ញនៈជាដើម
ជាសហគមន៍មូស្លីមដំបូងមកតាំងទីលំនៅនៅទីក្រុង Seattle សហគមន៍ចាមនេះក៏ជួយដល់សហគមន៍ជនភៀសខ្លួនថ្មីៗដទៃទៀតឲ្យសម្របនឹងជីវិតនៅអាមេរិកផងដែរលោកមហាម៉ាត់ថ្លែងថា
យើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកយើងចង់ជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយពីយើង
ក្នុងចំណោមនោះសហគមន៍ចាមផ្ដល់ការណែនាំដល់ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទើបតាំងទីលំនៅថ្មីថ្មីអំពីប្រភពហិរញ្ញវត្ថុនិងជួយពួកគេតាក់ទងទៅក្រុមមន្ត្រីនានានៅក្នុងសហគមន៍ថ្មីរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនភៀសខ្លួនអ្នកសុំសិទ្ធិចរកោននិងជនចំណាក់ស្រុកជាង 3,000 នាក់បានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅពេលធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំទៅនេះជាចំនួនអ្នកស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនដែលកើនឡើងទ្វេដងច្រើនជាងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជាងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទិន្នន័យថ្មីៗបានបង្ហាញថាការស្លាប់របស់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកកំពុងកើនឡើងក្នុងកម្រិតដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយមនុស្សជាង 3,000 នាក់បានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេឬមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបយោងទៅលើការប្រៀបធៀបមួយបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន 1,439 នាក់បានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រកាលពីឆ្នាំ2019ហើយមនុស្សប្រហែល 1,800 នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2020ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមនុស្សចំនួន553នាក់បន្ថែមទៀតបានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនខណៈដែលពួកគេប៉ុនប៉ងព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបតាមផ្លូវសមុទ្រនោះអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR លោកស្រី Sabia Mantu បាននិយាយថាភាពខ្វះខាតកំពុងជំរុញមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតឲ្យធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រប្រកបដោយភាពគួរថ្នាក់ដើម្បីស្វែងរកការការពារខ្លួននិងជីវភាពដ៏ប្រសើរមួយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
Most of the sea crossings took place in packed unseaworthy inflatable boats many of which capsized or were deflated leading to the loss of life.
ការធ្វើដំណើរឆ្លងមហាសមុទ្រភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈទូកដែលមានមនុស្សច្រើនហួសចំណុះទូកចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយទូកជាច្រើនដែលបានក្រឡាប់ឬគ្មានសុវត្ថិភាពបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ជីវិតការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រពីបណ្ដាប្រទេសនៅឆ្នេរសមុទ្រតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដូចជាប្រទេសសេនេហ្កាល់មូរីតានីរហូតដល់ប្រជុំកោះខេនេរីជាដើមជាការធ្វើដំណើរមួយដែលប្រើពេលយូរនិងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយពេលខ្លះអាចប្រើពេលរហូតដល់ទៅ10ថ្ងៃក៏មានទូកជាច្រើនបានរសាត់លើផ្ទៃទឹកឬបាត់ដោយមិនមានបន្សល់ទុកអ្វីនៅលើផ្ទៃទឹកទាំងនោះឡើយ
លោកសៃម៉ាន់ធូបានបន្ថែមទៀតថាដោយឡែកការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោក៏មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងផងដែរលោកស្រីនិយាយទៀតថាមានចំនួនមនុស្សបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោដោយឆ្លងកាត់តាមតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ានិងតំបន់ព្រំដែនដាច់ស្រយាលច្រើនជាងតាមសមុទ្រទៅទៀតលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាមនុស្សជាច្រើនបានទទួលការធ្វើបាបពីពួកអ្នករត់ពន្ធឬជួញដូរមនុស្សជនអន្តពាលប្រដាប់អាវុធនិងឧក្រិដ្ឋជនហើយជួនកាលក៏ពីអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ផងដែរលោកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Among the litany of abuses reported by people travelling these routes are extrajudicial killings, unlawful and arbitrary detention, sexual and gender-based violence, forced labour, slavery, forced marriage and other gross human rights violations. UNHCR warns that continued
ក្នុងចំណោមការរំលោភធ្វើបាបដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអ្នកដំណើរទាំងនោះគឺការកាប់សម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់និងតាមទំនើចិត្តការប្រើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការធ្វើការដោយបង្ខំអំពើទេសភាពការរៀបការដោយមិនខិតបង្ខំនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទម្រង់ផ្សេងទៀតទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានព្រមានថាការបន្តកើតឡើងនូវអស្ថិរភាពនយោបាយនិងជម្លោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយ៉ាប់យ៉ឺននិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមអាចបង្កើនចំនួនមនុស្សដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅនិងការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះ
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជំនួយខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានអំពាវនាវរកការគាំទ្រដើម្បីផ្តល់ជំរឿនដែលអាចជាទុកចិត្តបានដល់ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះទីភ្នាក់ងារ UNHCR កំពុងអំពាវនាវរកជំនួយទឹកប្រាក់ប្រមាណ$1,635,000ដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមនិងដំណោះស្រាយសម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវការការពារពីសំណាក់អន្តរជាតិការអំពាវនាវសុំជំនួយនេះគឺដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសចំនួន25នៅក្នុងតំបន់4ប្រទេសទាំងនោះមានការជាប់ទាក់ទិននឹងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកនិងសមុទ្រដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយជនចំណាក់ស្រុកពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនភៀសខ្លួនផងដែរទីភ្នាក់ងារ UNHCR មានបំណងផ្តល់សេវាកម្មសំខាន់ៗនឹងការការពារដល់មនុស្សដែលកំពុងធ្វើដំណើរឬនៅជាប់គាំងនៅតាមផ្លូវឬត្រូវបានទប់ស្កាត់តាមសមុទ្រឬត្រូវបានចាប់ឃុំជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តាមរយៈបទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីសៀងវូចមេងនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមេត្តាភូមិដួងព្រលឹងខ្មែរបានថ្លែងថាការលះបង់របស់អ្នកស្រីដើម្បីលើកស្ទួយនិងអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរនេះផ្ដើមចេញពីក្តីស្រឡាញ់និងការយល់ពីតម្លៃនៃវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរអ្នកស្រីបានចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែទាំងអស់របស់អ្នកស្រីខិតខំផ្សព្វផ្សាយនិងគៀកស្វែងរកការឧបត្ថម្ភគាំទ្ររហូតដល់មានការទទួលស្គាល់អង្គការរបស់អ្នកស្រីដូចសពថ្ងៃនេះតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីសៀងវុចមេងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវុចមេង
ចាជម្រាបសួរបងស្រីខ្ញុំស្រីនៅទីរាប់អានទាំងអស់គ្នា
ចាសជាដំបូងសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះហើយមុននឹងសាកសួរអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីវិមេងនោះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែលបានជ្រាបថាអ្នកស្រីវិមេងគឺជាស្ត្រីខ្មែរអមេរិកាំងនិងកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកចាសអ្នកស្រីបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការថែទាំអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរក៏ដូចជាជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរដើម្បីឲ្យបរទេសស្គាល់ពីតម្លៃនិងកេរដំណែលនៃវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងហើយអ្នកស្រីគឺជាអ្នកប្រួយផ្ដាមបង្កើតគម្រោងកសាងទីក្រុងខ្មែរអច្ឆរិយៈដែលនឹងសង់នៅក្នុងទីក្រុង Kingman រដ្ឋ Arizona ផងដែរចាឥឡូវនេះយើងសូមគលេចមកសាកសួរអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីវិញម្ដងចាអ្នកស្រីវិមេងមានស្រុកកំណើតនៅណាដែរចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាដែរចា
ចាមានខ្ញុំកើតកំណើតកាត់ជានៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺនៅជិតទុំមករុងកុនគិរីរំចន្លោះនៅសាលាយុគន្ធរចាខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឆ្នាំខែ12ថ្ងៃទី16ឆ្នាំ1989ចា
ចាកាលហ្នឹងមកជាតាមរយៈជាជនភៀសខ្លួនមកជាការងារពីបងប្អូនចា
ចាខ្ញុំមកហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈជាអ៊ីមីក្រិនទេចាព្រោះឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងជំរំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំ1984ចុងឆ្នាំខែ12ដែរចុងឆ្នាំ1984ម្ល៉េះហើយអត់បានចូលទៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនទេគឺនៅជំរំចុងក្រោយពេលមុននឹងបែកជំរំគេហៅជំរំលោកតាសឿនសានឬក៏ជំរំរិទ្ធសែនចាចូលបាន3ថ្ងៃគេវាបែកម្ល៉េះហើយចាប់ផ្លត់ចេញពីជំរំហ្នឹងចូលទៅក្នុងជំរំគេហៅទៅតាម Red Hill ចេញពី Red Hill ទៅដល់បាងភូចេញពីបាងភូទៅនៅដល់ Site 2ហើយពេលនៅជំរំសាយទូនៅហើយដែលម្ដាយខ្ញុំនិងបងប្អូនស្រីពៅគេជួយធានាពួកខ្ញុំជាគ្រួសារទាំងអស់គ្នាកាលនឹងគ្រួសារខ្ញុំដែលបានអស់បន្តទៅនៅឆ្នាំ1997ហ្នឹងគាត់បានរត់ចេញពីជំរំសាយទូទៅកាន់ជំរំប្រជិនបុរីហ្នឹងនៅឆ្នាំ1988ពេលនោះគឺដើមឆ្នាំ1983នេះខ្ញុំបានចេញទៅដល់ជំរំគេហៅថាប្រជិនបុរីជំរំផណានិគមផណានិគមប្រជិនបូរីពេលនោះខ្ញុំបានកើតកូនស្រីមួយពៅនៅទីនោះឯងដោយសារហេតុនោះហើយបានពញាការធ្វើដំណើរចេញមកថែមួយឆ្នាំទៀតតឆ្នាំ1989មកខ្ញុំបានចេញពីទីនោះមកកាន់ Lincoln Nebraska នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគ្រួសារខ្ញុំទាំងឡាយនេះរស់នៅទីនោះ
ចាហើយអង្ការពីពេលដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូង មានការលំបាកអ្វីខ្លះទេអ្នកស្រីវិមេងដូចជាថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់នៅភាសាជាពិសេសនោះគឺការដែលយើងសម្របខ្លួនរស់នៅនៅក្នុងទឹកដីថ្មីអញ្ចឹងតើមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចា
ចាធម្មតាទេចំពោះជនជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសគ្រួសារខ្ញុំដែលបានគាត់អបអរទៅនោះគាត់ដំបូងគាត់មកដល់ទីក្រុងគេហៅ Lincoln Nebraska ហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើព្រោះអីប៉ុន្តែព្រះលោករៀបចំដំណើរជីវិតពួកខ្ញុំមិនឲ្យមានការគឺថាជាកំហុកខ្លាំងពេកទេម្ល៉េះឆ្នាំហ្នឹងធម្មតាខែ12ខែ1ហ្នឹងគឺធ្លាក់ទឹកកកខ្លាំងធ្លាក់ស្នូលនៅហៅធ្លាក់ព្រិលហើយជួនកាលភាគច្រើនវាអានឹងការទៅសៃតានាភាពចុះអាចទៅជាទឹកកកកកមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការបើកឡាននោះធ្វើចម្រាក់មានចរាចរណ៍មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើចំពោះពួកយើងជាអ្នកថ្មីប៉ុន្តែឆ្នាំនោះដែលពួកខ្ញុំរស់នៅនោះគឺមានដំណោះផលល្អគឺអត់ដែលជួបប្រទះនឹងទឹកកកទេចាំមានតែម្ដងគត់ទៅពេលពួកខ្ញុំរៀបនឹងមូចាញ់ពីទីក្រុង Lincoln Nebraska នឹងមកកាន់រដ្ឋ California ហ្នឹងទីក្រុង Long Beach ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅច្រើនជាងគេក្រៅប្រទេស
ចាសប្ដថ្ងៃនេះអ្នកស្រីវិមេងគឺជាប្រធានអង្គការមាតុភូមិដួងព្រលឹងខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រីអាចជួយជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាប្រឈមនានានៅពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើការកន្លងមកមិនថាតែនៅក្នុងការងារជាប្រធានអង្គការក៏ដូចជាមុនការងារមុននឹងទៀតតើក្នុងនាមដោយសារតើអ្នកស្រីជាជនភៀសខ្លួនជាស្ត្រីហើយជាអាស៊ីទៀតអញ្ចឹងតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទៅចា
ចាគ្រោះថ្នាក់គេហៅថាឧបសគ្គក្នុងជីវិតអ្នកណាមួយមនុស្សណាក៏តែងតែជួបប្រទះគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ឧបសគ្គមានច្រើនបែបផែនហើយក៏មានដូចថាជៀសមិនរួចជួបប្រទះការជួបនឹងឧបសគ្គនានាក្នុងជីវិតទេចំពោះខ្លួននាងខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងជីវិតរស់នៅលើទឹកដីដែលមិនមែនជាទឹកដីរបស់យើងហើយក៏មិនមែនជាប្រកបអាជីវជីវៈដែលយើងមានមុខជំនាញហើយរស់នៅជាដូចថាយើងឆ្លងកាត់ពីប្រទេសយើងមកកាន់ប្រទេសទី3ប្រទេសទី2ដែលនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នឹងវាជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គសឹងថាដល់ជីវិតប៉ុន្តែវាបានដូចថាព្រះទុកជីវិតឲ្យមិនត្រឹមតែមិននិយាយពីរឿងជីវិតផ្ទាល់របស់នាងខ្ញុំវិញបើសិនជានិយាយឲ្យចាប់សាប់គ្រប់ឲ្យពេញលេញទាំងអស់នាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅគេហៅថាឆ្លងកាត់5ជំនាន់ហើយជីវិតនាងខ្ញុំរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាជំនាន់ទី5ហើយដែលយើងបានឆ្លងកាត់គឺជំនាន់ទី1ដែលនាងខ្ញុំនៅក្នុងយុវវ័យនោះគឺឆ្លងកាត់សម័យរាជនិយមទី2ឆ្នាំ1970យើងបានឆ្លងកាត់ពួកនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅសម័យដែលថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគឺសម័យលោកលន់ដល់ពីសម័យសាធារណៈហើយដល់ឆ្លងកាត់ពីនោះទៅយើងបានមកឆ្លងកាត់ចំនួនបែកចេញពីចំនួនឆ្នាំ75បែកចេញចូលទៅក្នុងចំនួនពលពតទៀតហើយរួចចេញពីចំនួនពលពតនឹងមានខ្ញុំឆ្លងកាត់វាថាជីវិតដែលប្រសពជីវិតឲ្យបើសិនជាត្រូវអស់ជីវិតទៅវាបូកសរុបទៅ5ដងក៏នៅក្នុងជីវិតសម័យពលពតហើយបើសម័យសាធារណៈវិញក្របផ្លោងចាំពីក្រោយម៉ូតូបើកម៉ូតូទៅរៀនអញ្ចឹងទៅផុតបន្តិចបែរមកដាំងខាងក្រោយនៅលើផ្លូវអដែងមុននឹងបែកមុនចូលដូចតែយើងថាចូលក្នុងសម័យពតពតនោះគឺមុន1975ហ្នឹងដែលខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានជួបប្រទះខ្ញុំបានទៅរៀននៅគេហៅថា Mastery School for Leadership នៅទីក្រុង Ireland ហើយក្នុងនោះខ្ញុំជាសិស្សចំនួនទី2ដែលសាខ្ញុំបានចូលទៅរៀននៅទីនេះបានទទួលនៅអាហារូបត្ថម្ភឲ្យគេឲ្យខ្ញុំទៅបានរៀននៅសាលានោះគឺដោយសារមានមិត្តភក្តិម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកគាត់ជាសិស្សចំនួនទី1ហើយគាត់ recommend ឲ្យខ្ញុំនឹង apply សុំគេដើម្បីចូលទៅគាត់ព្រោះគាត់មើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលមានការលះបង់និងមានការ គួរឲ្យគាត់កត់សម្គាល់ម្ល៉េះហើយគាត់បានខ្ញុំទៅរៀនពេលខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងខ្ញុំបានស្គាល់នៅគេហៅថាអង្គការដែលបានបង្កើតដោយខ្ញុំជា CEO សពថ្ងៃជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងអង្គការដែលមិនគិតកម្រៃឬមានឈ្មោះថាមេត្តភូមិព្រលឹងខ្មែរនោះពីដើមឡើយនៅទីក្រុងឡង់ប៊ីតាំងពីឆ្នាំ1988តាំងពីខ្ញុំមិនទាន់បានមកស្គាល់ឡង់ប៊ីម្ល៉េះពេលនោះហើយខ្ញុំបានមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏បានចូលទៅជួយរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងហើយដល់ខ្ញុំទៅរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំយកពីឆន្ទៈគាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើជា practicum របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលរៀននៅ School for Leadership ដល់អញ្ចឹងហើយពួកអ្នកក្នុងអ្នកថ្នាក់រៀនខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគេមានការងឿងឆ្ងល់គេថាមានមនុស្សមានមនុស្សដែលមានការលះបង់ដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរសុខចិត្តយកជីវិតយកខ្លួនឯងលះបង់មកអង្គុយធ្វើកិច្ចការនឹងដែលអត់មានកម្រៃដែលអត់មានអ្នកណាជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងធ្វើ I will make a big difference in his life and in that organization ដល់ខ្ញុំឬយកអញ្ចឹងទៅគេក៏មានការកត់សម្គាល់ទីបំផុតខ្ញុំរៀន School for Leadership នឹងចប់ខ្ញុំក៏ចូលរួមនៅក្នុងមាតុភូមិហ្នឹងនាយកឋាននាយកភូមិហ្នឹងក៏ខ្ញុំឲ្យយោបល់គាត់ហើយខ្ញុំបំផ្លាស់ប្រែឈ្មោះមាតុភូមិនាយកឋានមាតុភូមិហ្នឹងឲ្យទៅជាមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរហេតុអីព្រោះអីដែលនាយកឋានមាតុភូមិហ្នឹងបានមានសេវាកម្មបម្រើដល់សង្គមនៅទីក្រុងឡង់ប៊ីហ្នឹងយ៉ាងច្រើនមហិមាដោយសារមានការរួមចំណែករបស់ខ្ញុំពីខាងវេននៃខាងសុខាភិបាលទៅក្នុងគម្រោងរបស់គាត់ដែលធ្វើសពថ្ងៃដល់អញ្ចឹងហើយបានយើងដូរឈ្មោះពីនាយកដ្ឋានហ្នឹងឲ្យទៅជាមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរវិញដោយសារអ្វីៗដែលនៅមាននៅក្នុងមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរហ្នឹងសុទ្ធតែជាព្រលឹងជាតិខ្មែរទាំងឡាយតាំងពីសំឡេងចម្រៀងតាំងពីវីដេអូណាថតកុនបុរាណពីដើមតាំងពីសិភៅមកក្បាលនៅក្នុងហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាព្រលឹងជាតិយើងទាំងអស់គឺមានគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វប្បធម៌មានសង្ឃាពាក្យថាគ្រប់ខ្នាតគឺអត់ខ្វះអីតាំងពីសិល្បៈសម័យបុរាណតាំងពីភ្លេងពិណពាទ្យភ្លេងសម័យតាំងពីសិភៅគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បូករួមទាំងសិភៅបរទេសផងមួយចំនួនធំដែរម្ល៉េះហើយគាត់មានគណិតថាចង់បណ្ដុះបណ្ដាលចង់រុញច្រាននៅភាសាខ្មែរយើងឲ្យដល់កម្ពុជាដូចអ្នកគ្រប់សាសជាតិសាសទាំងឡាយដែរ
ចាសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីវិមេងចាតម្រាំតែអង្គការមាតុភូមិដួងព្រលឹងខ្មែរคล้ายមកជាអង្គការដែលមានការទទួលស្គាល់ពីពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាជនបរទេសអំពីស្នាដៃដែលអង្គការបានបង្កើតឡើងក៏ដូចជាសេវាកម្មផ្សេងៗដែលអង្គការបានបម្រើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះតើអ្នកស្រីមានការលំបាកអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងការជំរុញឲ្យគេទទួលស្គាល់អង្គការមួយនេះចា
ចាចាសូមអរគុណដល់សំណួរនេះគឺថាសំណួរនេះគឺជាដួងព្រលឹងរបស់មាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរយើងហេតុអីតើមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរមានថ្ងៃនេះគឺជួបនៅឧបសគ្គរាប់មិនអស់គឺថាជ្រោងច្រាំងហើយនាងខ្ញុំដែលមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងអង្គការនេះគឺប្រៀបដូចជាអស់រិស័យប្រជាចង់ចឹងចាហេតុអីព្រោះអីគេមិនដែលឲ្យតម្លៃដល់កិច្ចការនៃមាតុភូមិដែលបានស្ថាបនាមកដែលបានរៀបចំដោយសារ founder ឈ្មោះសុជាតិគុជនឹងនៅទីក្រុងឡង់ប៊ីនោះអ្នកណាមិនស្គាល់សុជាតិគឺតែប៉ុន្តែគេមិនឲ្យតម្លៃចង់ទីថាមានពាក្យចចាមរាមមានពាក្យពីក្រោយខ្នងរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺគាត់មានការតស៊ូមានការអំណត់អត់ធន់នៅតែគេហៅថាពាក្យខ្មែរយើងនិយាយប្រាប់ស្ដាប់ថានៅតែជាមួយក្បាលអត់ងើបគឺតែប្រឹងនឹងចំណំធ្វើកិច្ចការនឹងដោយមានការប្រឹងប្រែងហើយនឹងការព្យាយាមមិនគួរឲ្យជឿបានរហូតដល់ខ្ញុំតែងតែពីមាននិយាយឆ្លើយតបទៅជនជាតិខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគេតិទៀនគេថាគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតដល់ខ្ញុំថាបើយើងជាខ្មែរដែរបើយើងមិនបានជួយរុញច្រានយើងមិនបានដូចថាជួយរញច្រានចូលរញបានជួយទេជួយចូលរួមឬក៏ចូលរួមចំណាយក្នុងកិច្ចការនឹងទេយើងកុំយកជើងទៅរៀតទឹកទុកឲ្យគេទុកឲ្យនីវៀគេនីវៀនឹងបានឆ្លងកាត់ដែលថាខ្ជុះសមុទ្រក្តីឬក៏ជួបនឹងគេហៅថាឧបតិហេតុយ៉ាងណាក្តីក៏យើងកុំ យកជើងទៅរៀអសោះបើយើងមិនបានជួយរឿងច្រើនហេតុអីព្រោះបុគ្គលម្នាក់នឹងមិនមែនធ្វើកិច្ចការនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់គាត់ទេគឺជាប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិដល់វប្បធម៌ដល់អរិយធម៌ខ្មែរយើងនិយាយចំគឺជាប្រយោជន៍រួមហើយយើងមិនបានជួយយើងក៏មិនទីទានគ្នាធ្វើឬអានឹងប្រៀបដូចថាយើងយកជើងទៅរៀទឹកមិនឲ្យនីវីនឹងបានទៅដល់កោះត្រៃទេម្ល៉េះសួរថាតើអ្នកនឹងបើយើងថាអ្នកនឹងមានកំហុសឬក៏អ្នកនឹងល្ងង់ឬក៏អ្នកនឹងភ្លើទៅបដៅចោះយើងក៏ដូចថាកុំធ្វើឲ្យគ្នាមិនបានជួយលើកទឹកចិត្តទេក៏កុំជួយធ្វើឲ្យគ្នាខកចិត្តឆ្លងកាត់នៅគ្រប់ឧបសគ្គទាំងឡាយហើយទីបំផុតក៏បានជួបនៅអ្នកដែលមានសុបិនដូចគ្នាអ្នកដែលមានឆន្ទៈដូចគ្នាម្ល៉េះហើយគេក៏ចូលរួមចំណែកម្ល៉េះហើយកម្លាំងហើយនឹងសន្ទុះនៃការកិច្ចការរបស់យើងក៏មានសន្ទុះខ្លាំងទៅនឹងដែរដូចជាប្អូនអញ្ចឹងប្អូនអត់ដែរជួបបងទេប៉ុន្តែពេលនេះយើងបាននិយាយគ្នាហើយប្អូនបានដូចហាក់ដូចជាប្អូនបានស្គាល់នៅទឹកចិត្តស្គាល់នៅប្រវត្តិបងយ៉ាងច្បាស់លាស់ម្ល៉េះហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាដូចថាការផ្លាស់ប្រែឲ្យឧបសគ្គខ្លាយទៅជាសម្បត្តិផលឬក៏ទៅជាគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នឹងឧបសគ្គទាំងអស់នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាជំហរដ៏រឹងមាំឲ្យពួកយើងនឹងមានជំហរដែលមានឆន្ទៈដូចគ្នានឹងរួមជំហរជួយជប់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងគ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាសម្បត្តិផលដ៏ល្អប្រសើរក្នុងក្តីសុបិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីវិមេងនិងសូមជម្រាបលាចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដានៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីសៀងវុយមេងនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមាតុភូមិដួងព្រលឹងខ្មែរបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រី Courtney Weatherby នាយករងនៃកម្មវិធី Asia Acne នៃមជ្ឈមណ្ឌល Simpson Center អំពីសារៈសំខាន់នៃការចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ$23នៅជាង30ឆ្នាំក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបង្កឧបសគ្គដល់គម្រោងខ្សែផ្លូវរថភ្លើងពីចិនទៅអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅថ្ងៃទី23តុលាធ្លាប់ជាថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកជាតិមួយរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលែងមាននៅក្នុងប្រតិទិនទៀតហើយថ្ងៃទី23តុលានេះរំលឹកដល់ថ្ងៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991ដែលបានជួយបញ្ចប់ចំនួននៅកម្ពុជានឹងត្រូវគេចាត់ទុកថាបានជួយនាំមកនូវសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកមួយរូបយល់ថាទោះបីព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតទៅអស់ជាង30ឆ្នាំក្តីក៏ថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នេះមានសារៈសំខាន់ជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមិនត្រឹមតែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកើតតាន់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនក្រោយទៀតហើយទិវានេះយ៉ាងហោចណាស់គួរត្រូវបានគេចងចាំក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំដោយទិវាផ្សេងទៀតរួមមានទិវានយោបាយឆ្នះឆ្នះនិងមិនឈប់សម្រាកក្តីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងរវាងលោកសង្សុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រី Courtney Weatherby នាយករងនៃកម្មវិធី Asia Acne នៃមជ្ឈមណ្ឌល Simpson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
Well thank you Courtney Weatherby
សូមអរគុណអ្នកស្រី Courtney Weatherby ចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA Canada ភាសា
ចាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានមកផ្ដល់បទសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះ
So you recently wrote a commentary for the Simpson Center saying that the Paris
Agreement បានសរសេរអត្ថបទបែបអត្ថាធិប្បាយមួយសម្រាប់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌល Simpson Center ដោយបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានជួយបញ្ចប់ចំនួននៅកម្ពុជានិងថាការរួមចំណែករបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះចំពោះសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍគួរត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រតិទិនជាតិដោយដែលកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក តើហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នេះមានសារៈសំខាន់ដល់ថ្នាក់អ្នកស្រីយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគួរតែត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រតិទិនជាតិរបស់កម្ពុជា
Yeah so I think when you know when we're talking about history obviously national holidays are
ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់ណាស់ថ្ងៃបុណ្យជាតិជាការតំណាងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងដែលយើងទទួលស្គាល់មិនថាយើងនៅប្រទេសណានោះទេវាជាចំណុចសម្គាល់ដ៏សំខាន់ដែលនាំទៅឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំគិតថាក្នុងករណីកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពិតជាបានបើកទ្វារឲ្យកម្ពុជាមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែវាជាក្របខ័ណ្ឌនយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយដែលជួយបញ្ចប់ចំនួនរាប់ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះទេយើងមិនអាចមានគំរូសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនោះទេយើងមិនអាចមានគោលការណ៍ដែលបានចាក់គ្រឹះក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលចាំបាច់ក្នុងទម្រង់សប្តាហ៍នេះទេកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពិតជាបានបើកទ្វារដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់កម្ពុជាដើម្បីអាចមានសន្តិភាពដើម្បីកសាងប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យឡើងវិញច្បាស់ណាស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាជំហានមួយវាមិនមែនជាការបញ្ចប់មិនមែនជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងដំណើរកសាងកម្ពុជាសម័យទំនើបនោះទេប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃឱកាសដ៏សំខាន់ដែលផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសមួយហើយក្រោយមកកសាងកម្ពុជាដោយសព្វថ្ងៃតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអ្វីផ្សេងទៀតកើតឡើងបន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមែនជារឿងតែម្យ៉ាងដែលគួរទទួលស្គាល់នោះទេខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃក្នុងការទទួលស្គាល់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិទាំងអស់ផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ក្នុងអតីតកាលដើម្បីអាចមកដល់សព្វថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរឆ្លងកាត់នោះនឹងគួរតែទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះក្នុងប្រតិទិនជាតិទោះបីជាមិនមែនថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិក៏ដោយហើយគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថ្ងៃនេះដោយជំហានផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅលើប្រតិទិនដោយជាទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រតិទិននៅឆ្នាំនេះដើម្បីបង្ហាញនិងទទួលស្គាល់ពីទូននទីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើរតួក្នុងដំណើរការកសាងសន្តិភាព
So you're saying modern Cambodia
អញ្ចឹងអ្នកស្រីមានន័យថាប្រជាជនកម្ពុជាសម័យបច្ចុប្បន្នទទួលបានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍមួយផ្នែកដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះហើយនេះជាមូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់តើត្រូវទេ
Yeah I think when you look at sort of the many developments
ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអ្នកមើលទៅការអភិវឌ្ឍជាច្រើនដែលយើងមើលឃើញនៅកម្ពុជារយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះតាក់ទងនឹងសន្តិភាពបើធៀបនឹងអតីតកាលការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការលើកកម្ពស់ស្តង់ដាររស់នៅវាច្បាស់ណាស់មានរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទាំងនោះប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពិតជាបាននាំប្រទេសជាង19ប្រទេសនិងភាគីផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅកម្ពុជាឲ្យចូលតកចរចានិងឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបន្តការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសន្តិភាពទាំងនោះដោយដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនិងបង្រួមប្រជាជនឡើងវិញនិងបញ្ចប់ចំនួនដោយផ្ទាល់ដែលបានបង្អាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍទាំងនេះជាច្រើនកាលពីមុន
Yeah thank you so you discussed that the day is very important for Cambodians
បាទសូមអរគុណដោយដែលយើងបានលើកឡើងពីមុននេះគឺថាថ្ងៃ23តុលានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះប្រហែលជាមិនដូចព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលជាថ្ងៃបុណ្យជាតិនៅកម្ពុជាទេត្រង់ចំណុចមួយដែលថាវាមានធាតអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រីថាតើថ្ងៃទី23ខែតុលាដែលជាថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចវិញចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិ
Yeah so I think you know in many ways as you say the Paris peace agreements
ខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាជោគជ័យសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែក៏ជាជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដែរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពវត្តមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបន្តពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាការចូលរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់មាននៅពេលនោះនឹងជាការព្យាយាមជួយផ្ដល់សន្តិភាពវិញទៅឲ្យប្រទេសដែលធ្លាក់ចូលក្នុងជម្លោះស៊ីវិលអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរ ខ្ញុំគិតថាវាជាឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាទៅលើប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវាជាមេរៀនដែលត្រូវរៀនសូត្រទាំងផ្នែកវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយវាពិតជាបានជះឥទ្ធិពលដល់របៀបដែលសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ឃើញចំពោះការជួយកសាងសង្គមឡើងវិញបន្ទាប់ពីចំនួននិងរួមចំណាយជាវិជ្ជមានទៅដល់ដំណើរការកសាងឡើងវិញនេះដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិមានប្រទេសចំនួន19ចូលរួមក្នុងនាមជារដ្ឋហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះខ្ញុំគិតថាដៃគូជាច្រើនទាំងនេះសម្រាប់កម្ពុជានៅតែយល់ឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតរាប់មិនអស់វាជាឥទ្ធិពលដល់ទស្សនៈរបស់ប្រទេសទាំងនោះអំពីការរួមចំណែកដល់ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនៅជុំវិញពិភពលោកដែលតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមនិងគាំទ្រ
Many Cambodian Americans and Cambodians who are pro democracy activists
បាទប្រជាជនខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនដែលជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទំនងជាយល់ស្របនឹងចំណុចដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដែលនាំឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយពហុបករបស់កម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពួកគេក៏នឹងលើកឡើងផងដែរពីថ្ងៃដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងមួយនៅក្នុងនយោបាយគឺថ្ងៃទី7មករាដែលជាថ្ងៃផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នករីគុណជាច្រើនពួកគេចាត់ទុកថ្ងៃនេះថាជាថ្ងៃនៃការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមទៅវិញដោយសារថ្ងៃ7មករានេះត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងប្រតិទិនជាតិផងដែរពួកគេថាប្រសិនបើថ្ងៃនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងប្រតិទិនជាតិថ្ងៃចុះលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏គួរត្រូវតែទទួលស្គាល់ផងដែរទោះបីយ៉ាងណាក្តីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានអះអាងថាចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចទៅហើយហើយមានទិវាប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាហើយគោលណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះគឺកាត់បន្ថយនៅចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅកម្ពុជាដោយសារតែមានចំនួនច្រើនពេកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចុះតើអ្នកស្រីឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងទាំងនេះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចម្តេចវិញ
So my understanding is that there's sort of a difference between a national holiday which is on the calendar and recognized as a
ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាមានភាពខុសគ្នារវាងថ្ងៃបុណ្យជាតិក្នុងប្រតិទិនដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឈប់សម្រាកនិងថ្ងៃនៃការទទួលស្គាល់ដែលដាក់ក្នុងប្រតិទិនតែមិនឈប់សម្រាកខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងមើលលើលក្ខណៈនៃការឈប់សម្រាកទាំងនេះគេចង់គ្រប់គ្រងចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមាននៅលើប្រតិទិនដោយសារតែវាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលតម្រូវឲ្យមានការឈប់សម្រាកពីការងារហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរវាជាឱកាសក្នុងការផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ចំពោះថ្ងៃដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានឱកាសក្នុងការបញ្ចូលដានប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការកំណត់ថាតើដានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយណាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួនមានសារៈសំខាន់បំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេមានឱកាសផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ដោយមិនចាំបាច់រំខានដល់អាជីវកម្មដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបារម្ភនោះទេជាឧទាហរណ៍តាមខ្ញុំដឹងគឺថាទិវានយោបាយឆ្នះឆ្នះដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងខែធ្នូជាថ្ងៃនៃការទទួលស្គាល់មួយនៅលើប្រតិទិនជាតិប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ឲ្យមានការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិនោះទេការធ្វើបែបនេះអាចជាវិធីទៅថ្ងៃអនាគតដែលអាចធ្វើបានសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងថ្ងៃសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលគួរត្រូវចងចាំ
Yes and talking about remembering you mentioned in your essay that
បាទបើនិយាយពីការចងចាំនេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់អ្នកស្រីថាសូម្បីតែបន្ទាប់ពី30ឆ្នាំក្រោយមកវានៅតែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការក្រឡេកមើលទួលនីតិរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងថាគេគួរតែក្រឡេកមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងពេលនេះដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសក្មេងខ្ចីមួយតែអ្នកស្រីអាចពន្យល់ដល់អ្នកស្ដាប់របស់យើងបានទេថាអ្នកស្រីមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនិងថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រតិការកាលពី30ឆ្នាំមុននេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសដល់ប្រទេសក្មេងខ្ចីនេះនិងក្មេងៗចំនួនក្រោយ
Sure so I think you know when we're talking about the importance of the Paris Peace Agreements It's really about the importance of history more broadly.
ខ្ញុំគិតថានៅពេលយើងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងនិយាយពីសារៈសំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងន័យទូលាយនៅពេលអ្នកនិយាយពីអ្វីៗដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគ្រាន់តែអាចចង្អុលបង្ហាញបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលយើងនៅតែយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលកើតឡើងខ្លះលើសពី30ឆ្នាំមុនទៅទៀតនៅតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឆ្វេងយល់ដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានជួយកែប្រែប្រទេសក្នុងអតីតកាលមកជាប្រទេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះមិនថាលោកមើលលើដំណើរទទួលបានឯករាជ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាលោកមើលលើសង្គ្រាមពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពាក់ព័ន្ធយើងនៅតែយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្លុះបញ្ចាំងពីបច្ចុប្បន្នកាលហើយការសម្ដែងដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរាប់ទសវត្សរ៍មុននោះហើយនៅតែមានផលវិបាកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាវាដូចជាកប់បាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលបានឆ្លងកាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយក៏ដោយដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅពេលយើងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវាជាកិច្ចសន្ទនាដែលទូលំទូលាយជាងនេះអំពីសារៈសំខាន់នៃការឆ្វេងយល់ពីរបៀបដែលកម្ពុជាមកដល់ចំណុចសុខថ្ងៃនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាផ្នែកមួយនៃដំណើរនោះដោយសារតែវាបើកទ្វារឲ្យមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលប្រជាជនកម្ពុជាក្មេងៗជាច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវាខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃណាស់ជាពិសេសក្នុងករណីដែលវាជាចំនួនដែលកើតមានមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើគ្រួសារនិងសង្គមកម្ពុជាក្នុងការយល់ថារឿងនេះបញ្ចប់ដោយរបៀបណានិងទូនីតិរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងជំហានផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងដំណើរការនោះដែលបាននឹងកំពុងនាំយកសន្តិភាពមកឲ្យប្រទេសនេះនៅពេលយើងក្រឡេកមើលទៅអនាគតរបស់កម្ពុជាការមើលត្រឡប់ទៅអតីតកាលនិងការយល់ពីកន្លែងដែលប្រទេសនេះធ្លាប់ទៅដល់និងរបៀបដែលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវិវត្តដល់ចំណុចសព្វថ្ងៃមានប្រយោជន៍ដើម្បីយល់ពីរបៀបគូផ្លូវសម្រាប់អនាគត
Are you saying that you know, for Cambodia's younger generation, there are lessons learned.
តើអ្នកស្រីចង់និយាយថាសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាក៏មានមេរៀនដែលអាចរៀនសូត្រពីចំណុចគោលមួយចំនួនទាំងនេះក៏ដូចជាភាពតានតឹងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកាលពីអតីតកាលមែនទេតើនេះជាអ្វីដែលអ្នកស្រីចង់និយាយមែនទេ
Yeah, I think, you know, in particular it's sort of the conflict resolution element of what the Paris Peace Agreements were able to accomplish.
ចាប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំគិតថាជាពិសេសគឺមេរៀននៃការដោះស្រាយចំនួនដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអាចសម្រេចបានហើយក្នុងករណីមួយចំនួនប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចបានដោយអ្វីដែលមនុស្សម្នាចង់បាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃក្នុងការមើលត្រឡប់ទៅក្រោយនិងយល់ថាតើវាមានភាពស្មុគស្មាញកម្រិតណាក្នុងការដោះស្រាយចំនួននៅពេលអ្នកមានក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមដែលមានភាពតានតឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយមធ្យោបាយដោះស្រាយចំនួននេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនចឹងនៅពេលយើងមើលទៅអនាគតការយល់ពីរបៀបដែលមនុស្សបានដោះស្រាយចំនួនក្នុងអតីតកាលហើយនៅទីនេះការដោះស្រាយនេះមានភាពរលូននិងអ្វីដែលមិនមានភាពរលូននឹងមានប្រយោជន៍ក្នុងពេលអនាគតដោយសារតែជានិច្ចកាលមានឱកាសដែលចំនួនអាចនឹងកើតឡើងក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយដោយសារប្រជាជនមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាលើអ្វីដែលគួរជាអាទិភាពបន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការមើលប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីរៀនសូត្រមេរៀនវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានពីរបៀបដែលបុព្វបុរសរបស់យើងបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយព្យាយាមរកផ្លូវនិងប្រមាលមើលទៅអនាគតនិងយល់ពីជម្រើសដែលមានក្នុងដៃនិងប្រហែលជារៀនសូត្រពីអ្វីដែលមានភាពរលូននិងមិនមានភាពរលូនរបៀបដែលយើងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអ្វីដែលត្រូវបានធ្វើក្នុងអតីតកាលច្បាស់ណាស់កម្ពុជាមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចពីមុនទេនយោបាយនេះពេលនេះមានលក្ខណៈខុសពីពេលមានសង្គ្រាមនៅពេលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលយើងឆ្វេងយល់ពីទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់មនុស្សម្នាទៅលើអ្វីដែលគួរជាអាទិភាពនិងអ្វីដែលត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីជួយប្រជាជនកម្ពុជាបន្តអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្តង់ដាររស់នៅរបស់ពួកគេនឹងការទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់ពួកគេស្របពេលដែលពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរនិងសេដ្ឋកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃក្នុងការយល់ពីរបៀបច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នា
In addition to what you just mentioned earlier about
fate ក្រៅពីអ្វីដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងមុននេះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនឹងរលាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារមនុស្សជាច្រើនដែលបានឆ្លងកាត់វានិងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះបានចូលនិវត្តឬក៏បានស្លាប់អ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅក្នុងអត្ថបទរបស់អ្នកស្រីថានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតើអ្នកស្រីចង់មាននៅយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងហេតុអ្វីបានជាចំណុចនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានការបារម្ភ
Yeah so you know I think it's interesting just only based on English language so you know
វាជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែផ្អែកលើភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះជាអកុសលខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើការស្ទង់មតិលើការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានខ្មែរក្នុងស្រុកនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងបន្ទាប់ពីបានមើលឃើញមានការយោងជាច្រើនដល់នយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងរបៀបនិយាយអំពីដំណើរកសាងសន្តិភាពខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំចុងក្រោយដោយរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការស្ទង់មតិជាភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសធំៗនៅកម្ពុជាខ្ញុំគ្រាន់តែអានអត្ថបទដែលយោងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយផ្ទាល់និងគ្រាន់តែពិនិត្យមើលអត្ថបទទាំងនោះថាតើអត្ថបទមួយណាឬមានអត្ថបទប្រមាណភាគរយត្រូវបានចេញផ្សាយនៅចិត្តខូបលើកទី25ក្នុងឆ្នាំ2016បើធៀបនឹងអត្ថបទដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅចិត្តខូបលើកទី30ក្នុងឆ្នាំ2021នឹងតើមានអត្ថបទប៉ុន្មានដែលបានលើកឡើងពីនយោបាយឆ្នះឆ្នះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលថាចំនួនមានការហក់លោតយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលជាខូបលើកទី25មានអត្ថបទតិចតួចណាស់ដែលយោងដោយផ្ទាល់ដល់នយោបាយឆ្នះឆ្នះខ្ញុំរកឃើញតែពីប៉ុណ្ណោះជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2021មានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17អត្ថបទដូច្នេះវាជាការកើនចំនួនយ៉ាងច្រើនមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថបទដែលយោងនយោបាយឆ្នះឆ្នះស្របពេលជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ2021ខ្ញុំឃើញមានអត្ថបទចំនួន6ដែលយោងតែនយោបាយឆ្នះឆ្នះប៉ុណ្ណោះក្នុងការពិភាក្សាអំពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាថាតើវាជារឿងល្អឬមិនល្អវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃការនិយាយពីដំណើរសន្តិភាពនិងពីការបង្កើតកម្ពុជាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រតែងតែផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកឆ្លងកាត់ចំនួនផ្សេងៗគ្នានៅពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរចំនួនកើតឡើងមនុស្សនឹងក្រឡេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនោះឡើងវិញពួកគេអាចនឹងពិនិត្យមើលវាឡើងវិញក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំឬនិយាយឲ្យចំជាងនេះគឺការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតាមដានការវិវត្តទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគ្រាន់តែដើម្បីអាចយល់បានពីរបៀបដែលការនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារប្រទេសខ្ញុំផ្ទាល់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាប់ទាក់ទងនឹងដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានការនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្តិចយើងបានឃើញរឿងនេះច្រើនកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះមានក្រុមជាច្រើនដែលព្យាយាមឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅទិវា Columbus ដែលបច្ចុប្បន្នជាថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកសហព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការធ្វើការនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដើម្បីរំលឹកដល់ការរកឃើញទ្វីបអាមេរិកដោយអ្នករករកម្នាក់ឈ្មោះថា Christopher Columbus មានកន្លែងជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចង្អុលបង្ហាញថាប្រហែលគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលកំពុងត្រូវបានទទួលស្គាល់និងគួរតែទទួលស្គាល់ចំនួនដល់ប្រជាជនអាមេរិកកាំងជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានរស់នៅទីនេះមុនពេលលោក Christopher Columbus បានរកឃើញអាមេរិកដូច្នេះមានការជជែកដេញដោលជាបន្តបន្ទាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវិធីក្នុងការទទួលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកឆ្លងកាត់រឿងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការពិភាក្សាទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នានិងស៊ីជម្រៅដែលទទួលស្គាល់ពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗគ្នាដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមិនមែនគ្រាន់តែលុបចោលនៅដានមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីយកដាននៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតមកដាក់ចំនួននោះទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅពេលក្រឡេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាការកំណត់ថាតើដានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយណាក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពឬមានសារៈសំខាន់បំផុតនឹងគួរតែទទួលស្គាល់នៅទីបំផុតវាជាការសម្រេចដែលប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងដំណើរកសាងសន្តិភាពជារឿងស្មុគស្មាញណាស់និងមានជំហានផ្សេងៗគ្នាយ៉ាងច្រើនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាជំហានមួយក្នុងចំណោមនោះដែលជាជំហានកន្លឹះមួយ ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃក្នុងការទទួលស្គាល់នៅពេលអ្នកក្រឡេកមើលថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលទទួលស្គាល់នៅកម្ពុជានឹងយល់ដឹងថាគេនឹងមិនអាចមានទិវានយោបាយឆ្នះឆ្នះនោះទេបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាមុនដើម្បីបើកឱកាសដល់នយោបាយនេះ
do you have any other final comments
បាទតើអ្នកស្រីមានមតិយោបល់ចុងក្រោយអ្វីទេឬក៏មានអ្វីលើកឡើងទៅកាន់សាធារណជនកម្ពុជាឬក៏អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយដែរឬទេបាទ
no I mean I like I said I really just think that as my role as an outsider
មិនមានអ្វីក្រៅតែពីខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាក្នុងនាមជាអ្នកខាងក្រៅខ្ញុំគ្រាន់តែសង្កេតនិងផ្សារភ្ជាប់ចំណុចផ្សេងដែលខ្ញុំមើលឃើញរវាងការសន្ទនាជាបន្តបន្ទាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជួនកាលខ្ញុំមើលឃើញក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដោយសង្កេតមើលអ្វីកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំហើយជួនកាលឃើញមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់កិច្ចសន្ទនានេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចបន្តកិច្ចសន្ទនាយ៉ាងសកម្មអំពីរបៀបនៃការទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកន្លែងសាធារណៈ
With that thank you so much
បាទខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកស្រី Courtney Weatherby នាយករងនៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center និងជាអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវមួយរូបដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ខេមរៈភាសាអំពីសារៈសំខាន់នៃការចងចាំខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងសូមជម្រាបលា
ចាខ្ញុំរីករាយណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទសម្ភាសន៍នេះនឹងមានប្រយោជន
៍លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គម្រោងខ្សែផ្លូវរថភ្លើងនៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនដែលតបភ្ជាប់ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបពីព្រោះតែគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងនោះមួយភាគធំកាត់តាមប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសៃបាល់ដាសគូបតារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីញូដេលីហើយលោកជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់គម្រោងខ្សែផ្លូវរថភ្លើងរបស់ចិនតភ្ជាប់ទៅទ្វីបអឺរ៉ុបពីពោះខ្សែផ្លូវរថភ្លើងនេះត្រូវឆ្លងកាត់ទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីភាគច្រើនសង្គ្រាមនេះជាឥទ្ធិពលដល់ជោគវាសនានៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយរបស់ចិនលើផ្នែកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាត់តាមបណ្ដាប្រទេសនានាទៀតផងបើទោះជាសង្គ្រាមនេះអាចនឹងចប់នៅពេលឆាប់ៗនេះក៏ដោយទាំងចិននិងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងលែងមានបំណងបន្តគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតទេនេះបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគលោក Jacob Madel អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលលោកនិងគោលនយោបាយការបរទេសចិននៅវិទ្យាស្ថាន Mercator សម្រាប់ការសិក្សាអំពីចិនបានប្រាប់ VOA ថាគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងលែងត្រូវការយកមកពិភាក្សាទៀតហើយហើយសូម្បីតែចិនខ្លួនឯងក៏ប្រហែលលែងចង់បន្តវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទៀតផងដែរគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំជាងគេក្នុងលោកគម្រោងនេះមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកផងដែរគេប៉ាន់ស្មានថាប្រទេសចិនបានចំណាយថវិកា59កដកសញ្ញា5000លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនិងបានចំណាយថវិកាជាង800,000លានដុល្លាររួចហើយគិតចាប់ពីគម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013មួយសប្តាហ៍មុនពេលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈប្រទេសបារាំងបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនក្នុងទឹកប្រាក់មួយកណ្ដាក់សញ្ញា7000លានដុល្លារលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមគ្នានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអឺរ៉ុបខាងកើតផែនការនេះអាចទទួលរងការប៉ះពាល់ខណៈពេលដែលប្រទេសលោកខាងលិចមានការខឹងសម្បារចំពោះរុស្ស៊ីនិងអាចជះឥទ្ធិពលខ្លះដែរដល់ចិនពីព្រោះប្រទេសមួយចំនួនចាត់ទុកចិនថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
រដ្ឋភ្លើងលបឿនលឿនពីចិនទៅអឺរ៉ុបជាផ្លូវសម្រាប់នាំចេញទំនិញចិនហើយនឹងនាំចូលខ្លះៗមកវិញពីអឺរ៉ុបមកកាន់ទីក្រុងមួយចំនួនរបស់ចិនបណ្ដាញខ្សែរដ្ឋភ្លើងនេះមានទាំងអស់73ខ្សែតភ្ជាប់ពីចិនទៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានរុស្ស៊ីបេឡារុសប៉ូឡូញអាល្លឺម៉ង់សាធារណរដ្ឋឆែកបារាំងនិងអេស្ប៉ាញរថភ្លើងដឹកទំនិញបានរត់លើខ្សែរថភ្លើងនេះប្រមាណ 3,630 ជើងមកហើយគិតត្រឹមត្រីមាសដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលចិនព ួកអ្នកជំនាញនិយាយថាចំនួនជើងធ្វើដំណើរទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះចំនួនពាក់កណ្ដាលឬច្រើនជាងនេះបើបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបន្តធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឯកោដែលធ្វើឲ្យជើងធ្វើដំណើរធ្លាក់ចុះចំនួនពាក់កណ្ដាលលោក Dexter Roberts អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នសន្តិសុខប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់ទិក Atlantic Council's Asia Security Initiative បានប្រាប់ VOA ថាវាអាចប្រកាសដែរថាការដាក់ឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឯកោនឹងជះផលប៉ះពាល់ដល់គម្រោងរបស់ចិនក្នុងការពង្រីកខ្សែរថភ្លើងនៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មតភ្ជាប់ទៅទ្វីបអឺរ៉ុបពីព្រោះខ្សែផ្លូវរថភ្លើងនេះឆ្លងកាត់ដែនដីរុស្ស៊ីមួយភាគធំដែរលោក Roberts ជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា The Myth of Chinese Capitalism បានបន្តទៀតថាវាជាការពិបាកទទួលយកដែរនៅពេលដែលទំនិញជាច្រើននាំចូលនិងនាំចេញពីអឺរ៉ុបឆ្លងកាត់ដែនរុស្ស៊ីនោះហើយបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីមែននោះរុស្ស៊ីទំនងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទំនិញទាំងអស់នោះឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះបានបង្កផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែចំពោះផ្លូវរថភ្លើងដែលមានស្រាប់នេះទេថែមទាំងផ្លូវរថភ្លើងរបស់ចិនផ្សេងទៀតដែលកំពុងសាងសង់ឬស្ថិតក្នុងផែនការភ្ជាប់ទៅអឺរ៉ុបផងដែរលោក Mohammad Bagher Foraf អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសកលនិងតំបន់របស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងទីក្រុង Hamburg បានសរសេរអត្ថបទចុះផ្សាយក្នុងកាសែត The Diplomat ថាក្តីសង្ឃឹមរបស់ចិនលើការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈផ្លូវរថភ្លើងអាចថយចុះវិញនាពេលនេះហើយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះខ្សែរថភ្លើងចិននេះត្រូវឆ្លងកាត់ដែនដីរុស្ស៊ី Belarus និងអាចអ៊ុយក្រែនផងដែរ
ដោយប្រឈមបញ្ហាក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបចិនបានបែរមកផ្តោតលើរបៀងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងអាស៊ីខាងលិចក្នុងគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិញតួយ៉ាងជាមួយប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានឧបេកីស្ថានទូគីនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគោលបំណងគឺចិនចង់ឲ្យមានការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅឲ្យកាន់តែច្រើនតាមច្រករបៀងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលតំបន់កាស្ពែនអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសទូគីទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏គម្រោងផ្លូវនេះក៏ប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនផងដែរលោកម៉ាដែលបាននិយាយបន្តទៀតថាផ្លូវរបៀងកាត់តាមប្រទេសទូគីអាចដឹកជញ្ជូនក្នុងកម្រិតស្រួចស្ដាងនៅឡើយបើធៀបនឹងផ្លូវឆ្លងកាត់តាមប្រទេសរុស្ស៊ីហើយម្យ៉ាងទៀតផ្លូវរបៀងនេះត្រូវឆ្លងកាត់សមុទ្រទៀតផងជារួមផ្លូវរបៀងនេះចំណាយពេលច្រើននិងស្រួយខ្ពស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្លាប់សង្ឃឹមថាអាចពង្រឹងផ្លូវតភ្ជាប់ពីតំបន់របៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានទៅកំពង់ផែវ៉ាដានៃសមុទ្រអារ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែថ្មីនេះប៉ាគីស្ថានបែរជាជួបវិបត្តិនយោបាយថែមទៀតហើយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោក Zebah Sharif ឡើងកាន់អំណាចវិញរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះក៏នឹងអាចមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំនេះបន្ថែមលើនេះទៀតប៉ាគីស្ថានកំពុងជួបនឹងកង្វះខាតហិរញ្ញវត្ថុនិងកំពុងស្វែងរកជំនួយពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថែមទៀតផងក្រុមអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនយោបាយបាននិយាយថាប៉ាគីស្ថានអាចនឹងពន្យារឬលុបចោលគម្រោង CPEC មួយចំនួនផងដែរពីព្រោះប៉ាគីស្ថានពុំមានលទ្ធភាពជំពាក់បំណុលចិនច្រើនថែមទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក៏មិនសាទរគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលជាប់បំណុលច្រើនដូច្នេះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានគំនិតផ្សេងវិញលើបញ្ហានេះតួយ៉ាងលោក Robert បានវិភាគថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sari ក៏មានភាពប៉ិនប្រសប់លើការរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរបើទោះជាលោកមានទំនាក់ទំនងខិតជិតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកក៏នៅតែបន្តការរក្សាទំនាក់ទំនងឬក៏កាន់តែពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនផងដែរលោក Roberts បានបន្ថែមទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Saris អាចនឹងប្រឹងប្រែងពង្រឹងសកម្មភាពគម្រោង CPEC បន្ថែមទៀតវិញពីព្រោះគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពមូស្លីមប៉ាគីស្ថានរបស់លោកធ្លាប់ដៅអនុវត្តគម្រោងនេះតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះបើទោះជាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងគម្រោង CPEC បន្តឥតថមថយក៏ដោយវាត្រូវការរងចាំពេលយូរបន្ថែមទៀតទម្រាំកំពង់ផែអាចមានសមត្ថភាពឲ្យចិនអាចនាំទំនិញចេញតាមផ្លូវសមុទ្រអារ៉ាប់បានគម្រោងនេះពុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាប់របស់ចិនបានទេគឺបញ្ហាអឺរ៉ុបមិនចង់ឲ្យមានការហូរចូលទំនិញរបស់តាមខ្សែរត់ភ្លើងចិនដោយឆ្លងកាត់ដែនដីរុស្ស៊ីឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.